ASV prezidents Joe Bidens vakar vakarā pirmo reizi kopš stāšanās amatā uzstājās ar uzrunu televīzijas tiešraidē. Datums nebija izraudzīts nejauši, jo vakar apritēja gads kopš Pasaules veselības organizācija pasludināja koronavīrusa COVID-19 globālo pandēmiju. Aizvadītais gads ASV bijis viens no smagākajiem tās vēsturē, tāpēc Bidens uzrunā uzmundrināja tautiešus un aicināja viņus nezaudēt modrību cīņā ar bīstamo vīrusu.
The only way to get our lives back, to get our economy back on track.
Vienīgā iespēja, kā mēs varam atgūt normālu dzīvi un atjaunot ekonomikas darbību, ir sakaut vīrusu. Šī ir viena no sarežģītākajām operācijām, kādu mūsu nācija jebkad ir īstenojusi. Tāpēc es izmantoju visus savā rīcībā esošos līdzekļus, lai mēs būtu kaujas gatavībā un paveiktu šo uzdevumu. Izklausās pēc pārspīlējuma, bet mums patiešām ir jābūt kaujas gatavībā. Un paldies Dievam, mēs pašreiz esam uz pareizā ceļa.
Prezidents paziņoja, ka viņa administrācija ir apņēmusies panākt, lai līdz 1. maijam ikvienam pieaugušajam būtu iespēja saņemt COVID-19 poti. Tāpēc tiks ierīkoti papildu vakcinācijas kabineti, bet potēšanā iesaistīs arī veterinārus, zobārstus, optometristus un medicīnas studentus. Īpašas mobilās vakcinācijas vienības dosies uz valsts attālākajiem nostūriem. Bidens arī sacīja, ka viņa prezidentūras pirmajās 60 dienās vakcinēto skaits varētu sasniegt 100 miljonus. Pēc ievēlēšanas Bidens par mērķi izvirzīja vismaz 100 miljonu amerikāņu sapotēšanu viņa prezidentūras pirmajās 100 dienās. Līdz vakardienai vienu COVID-19 vakcīnas devu bija saņēmuši nedaudz vairāk kā 64 miljoni amerikāņu, bet pilnībā savakcinēti bija gandrīz 34 miljoni, vēsta ASV slimību kontroles un novēršanas centrs. Neraugoties uz to, ka pagaidām ASV ar vakcināciju sekmējas labi, Bidens brīdināja, ka cīņa nav galā. Viņš mudināja iedzīvotājus turpināt ievērot sociālo distancēšanos, regulāri mazgāt rokas un valkāt sejas maskas. Ja amerikāņi ievērošot šos nosacījumus un sagaidīs savu kārtu vakcinēties, tad būšot iespējama pulcēšanās neatkarības dienā 4. jūlijā.
That doesn't mean large events. With lots of people together, but it does mean.
Tas nenozīmē lielus pasākumus, kur vienkopus sapulcējas daudz cilvēku, bet gan nelielas kopā sanākšanas. Pēc šī garā un smagā gada tas ļaus padarīt šo neatkarības dienu par kaut ko patiešām īpašu. Mēs varēsim atzīmēt ne tikai savas valsts neatkarību, bet sāksim atzīmēt savu neatkarību no šī vīrusa.
ASV ir viena no COVID-19 vissmagāk skartajām valstīm. Līdz šim tur reģistrēti vairāk nekā 29 miljoni vīrusa inficēto, bet gandrīz 531 tūkstotis cilvēku ir miruši no COVID-19 izraisītajām veselības komplikācijām. Tie ir vairāk mirušie nekā ASV zaudēja Pirmajā pasaules karā, Otrajā pasaules karā un Vietnamas karā kopā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.